direct from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin Oktoobarna waa 9 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo mar kale ballan qaaday bixinta mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda.
Dowladda Soomaaliyeed oo ka kooban madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan hadday aqbalaan kow inaan dalkan loogu dhaqmin si dal aadan adigu lahayn, in dalkan aan laga qowlaysan, in dalkan aan laga dulaalaysan, in dalkan uu leeyahay dalka annaga iyo caruurteennu aan leenahay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya, Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, oo ka hadlaya xaaladaha amni iyo siyaasadeed ee waddanka uu xilligan marayo.
Waxaa loo baahan yahay talo wadareed oo muxuu ahaayeeto waddanka si joogta oo muwaasiniin wadaninimo ah loogu hogaamiyo, laisuguna samro oo aan la oranin ni wadiba anaa iri ama aniga goobtan aniga ii xaaran tahay saan doona ayaan samaynayaa.
Xubinta dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa caddeeyay axaddii shalay ahayd in uu heshiiska ay doonayaan dimuqraadiyiinta in lagu ogolaado waddankan inay joogi karaan dadka ilmo ahaan ku yimaada waddankan uusan sharci sii ahaanaynin. Wuxuu ku adkaystay madaxweyne Trump in dayactir lagu sameyn doono hannaanka bixinta kaararka deganaasho ee dalkan Mareykanka ee green cardska loo yaqaano, isaga oo sheegay inuu shaqaalaysiin doono in ka badan 10,000 oo saraakiila oo la soconaya laamaha socdaalka iyo shaqooyinka ay qabanayaan. Sidoo kalena waxa uu sheegay inuu dhisi doono derbiga laga dhisayo xuduudda Koonfureed. Bishii hore madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay qorshe uu ku ciribtirayo barnaamijka uu ogolaanaya ilmahan inay waddanka soo galaan xilligii madaxweyne Barack Obama sharcigaasi oo la meel mariyay, kaasoo sidoo kaleeto uu sheegay inuu ku hor istaagayo ilmahaasi in iyagoo boqolaal kuna laga musaafurin karo waddankan. Hase yeeshee, sharciga cusub ee madaxweyne Trump ayaa ogolaanaya in ilmahan la musaafurin karo. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxaa sidoo kale uu ku dhawaaqay in siyaasadda maamulkiisa ee ka dhanka socdaalka ee waraaqo iyada oo ku taxan uu u diray hogaamiyaasha Kongareska axaddii shalay ahayd, waxaana ku jira doonistooda xisbiga Republikaanka iyo hogaaminta madaxweyne Trump ee aqalka cad sharciyo deganaanshiyaha qoysaska isqaba iyo weliba caruurta yaryar ee waddankan soo gala, iyo sidoo kale yareynta tirada dadka qaxootiga ee la ogolaanaya in waddanka ay soo galaan.
Ugu yaraan 12 ka mid a qaxootiga Rohingya ee ka cararaya colaadda gobolkooda ka ogan ayaa qariiqmay kadib markii ay rugantay doontii ay ugu qaxayeen dalka Bangladesh. Sarkaal ka tirsan ciidamada xuduudda Bangladesh ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in meydku uu ka kooban yahay 10 caruur ah, haweenay da'ah iyo nin, waxaana sarkaalku uu saadaaliyay in qaar kale oo ka mid a dadkii doonta saaraa ay xeebta u dabaasheen. Saraakiishu ma hubaan tirada dadka doontaasi qalibantay sarayd, laakiin inta badan doonyaha noocan ahi waxaa buux dhaafiya 10 qaxooti ah oo ka baxsanaya gumaadka lagu hayo. Doontu waxa ay ku quustay webiga Naaf ee kala qaybiya Myanmar iyo Bangladesh. In ka badan 500,000 ka tirsan muslimiinta Myanmar ayaa u qaxay dalka Bangladesh tan iyo dhammaadkii bishii Ogoost ee aanu kasoo gudubnay. Hay-adda Qaramada Midoobayna waxa ay sheegtay in duulaanka lagu hayo muslimiinta uu gaaray heer gumaad isir ku salaysana.
Dadka degan waddanka Spain dhinaca Catalonia ayaa waxa ay ka soo horjeesteen dadaalada ay wado dowladda gobolka ee Spain ugu jirayso Barcelona axaddii shalay ahayd. Booliiska ayaa waxa ay sheegeen in 350,000 oo dibadbaxayaala ay ka soo qayb galeen bannaanbax, iyadoo sidoo kalena dadka qabanqaabiyaasha lagu sheegay in ay in ka badan ahaayeen 900 oo dad ah oo iyagu markii dambe ku soo biiray dibadbaxaasi. Bannaanbaxaasi ayaa waxa uu ahaa mid nabadoon, waxaana sidoo kale la sheegay inaysan jirin wax dhibaatooyin weyn ah intii lagu guda jiray dibadbaxaasi. Waana la aamusiyey muddo dheer, waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee FB u sheegay mid ka mid a dadka dibadbaxayaashaasi ka qayb qaadanayay. Isbuucii hore, dadka Catalaniska ayaa waxay cod aqlabiyada ugu codeeyeen inay iyagu qaadanayaan madax bannaanidooda, waxaana 900,000 ay ku codeeyeen inay ka go-ayaan Spain, waxaase codbixiyaashaasi ay Madrid ku sheegtay in codbixintooda uu ahaa mid sharci darro ah.
Dowladda Mareykanka ayaa axaddii shaacisay inay si ku meel gaara u hakisay fiisaha aan qaxootinimada ahayn ee la siiyo muwaadiniinta Turkiga, tallaabadaas oo Ankaran ah ay si dhaqso badan kaga jawaabtay. Bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka uu Turkiga ku leeyahay ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyey ay xukuumadda Mareykanka ku qasbeen in ay dib u eegto ballanqaadkii dalkaasi ee la xidhiiray sugidda ammaanka xarumaha iyo shaqaalaha irgada Mareykanka. Bayaanka laguma caddaynin sababaha Mareykanka ku kallifay dib u eegistan, sidoo kalena lama sheegin muddada ay qaadan doonto hakadka la geliyey bixinta fiisaha. Saacado kadibna dowladda Turkiga ayaa ka falcelisay waxaanay joojisay adeegii fiisaha ee dalka Mareykanka, iyadoo sheegtay inay tallaabadaasi u qaaday isla sababihii uu Mareykanku bayaankiisa ku sheegay. Toddobaadkii lasoo dhaafay ayay dowladda Turkigu xabsiga u taxaabtay Metin Tobuz oo Turki u dhashay kana shaqaynayay qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbul, iyadoo ku eedeysay inuu xiriiro joogto ah la lahaa waxa ay Ankara u taqaano shabakad argagixiso oo ku eedeysan abaabulka afgembigii dhicisoobay.
wararkaasi waxaad ka dhagaysanayseen laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa mar kale ballan qaaday in dowladdiisa ay bixin doonto mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda ugu dambeynta dhammaadka sanadkan. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka hadlay munaasabad looga hadlay taakulaynta ciidamada oo ka dhacday xalay hotelka Swael ee magaalada Muqdisho. Waxaa inoo haya warbixintan wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Hadaljeedinta ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere habeenkii xalay waxay ahayd mid ka duwan kuwii hore. Wuxuu dul istaagay amniga, dhaqaalaha, deymaha, masuqmaasuqa iyo hanta siyaasadeed ee siyaasiyiinta u jeediyaan dowladda hoggaamiyo. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere oo ay garba taagnaayeen dhaliyo ka tirsan ciidamada kala duwan ee qalabka sida ayaa sheegay:
halkan waxaa taagan wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ayaa dhinacyadeeda taagan oo qaarkood ay aad u dhalinyar yihiin oo labisan dharkii militariga iyo booliiska iyo asluubta. Waxay keliya ka yihiin tusaale hal mid. Dharka ay gashan yihiin waxaa idiin sheegayaa oo idiin sheegeen annagu waxaan bixinay oon diyaar u nahay inaan ku bixino qaranimada Soomaaliyeed nafteenna iyo dhiiggeenna.
Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ku dadaali doonto sidii xuquuqda ay u heli lahaayeen shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qalabka sida
sanadka 2007 haddii Ilaahay yiraahdo bisha December 31-deeda 17-ka 2007 December 31-deeda haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ku soo dhameystiri doonaa. Halkana waa ka sheegaya haddii aad dowladda u shaqeysay in mushaarkaadii aad heshay Janaayo ilaa December, haddii aad ciidan tahay iyo haddii aad shaqaale tahay, haddii aad ka shaqeyso xafiis dowladeedna aad heli doonto lacagaha xafiiskaada uu ku socdo oo xaq u leh aad xaq u leedahay.
Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayaa u jeediyay madaxda dowladda Soomaaliya in dalkan aan laga duulaanin loona baahan yahay in dalka loo adeego.
Dowladda Soomaaliyeed oo ka kooban madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan hadday aqbalaan kow inaan dalkan loogu dhaqmin si dal aadan adigu lahayn, in dalkan aan laga qowleysan, in dalkan aan laga dulaalaysan, in dalkan uu leeyahay dalka annaga iyo caruurteennu aan leenna, in dalkani uu yahay dal mustaqbal leh, dal dekada leh,
dal bad leh, dad khayraad leh, dad dal dhulkiisa hoostiisa iyo baddiisa hoostiisa ay khayraad ku jiraan, dal meesha uu ku yaallo adduunyada ay isku haysato. Waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed inay mar labaad maskaxdooda furaan.
Xasan Cali Khayre ayaa u sheegay boqolaalkii dadweynaha hortaagnaa inaysan ogolaanin in dhabbaha wanaagsan laga leexiyo dowladnimada Soomaaliya.
Waa inaad ogaataan qof waliba oo qarannimada jidka ay ku taagan tahay ka leexiso inay mustaqbalkiina ku khamaarayso. Haddaad aqbalaysaan in mustaqbalkiina lagu khamaaro, ku soo dhowaada 27 sano soo dhaafna. Haddaad rabtaan nolol tii hore ka duwan, dhexdhexaad lagama noqon karo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii, Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u sheegay dadka Soomaaliyeed inaysan dhibsan hadallada ay maqlayaan ee ka imaanaya siyaasiin dhalinsan xukuumadda hoggaamiyo.
Ha ka walwalina haddaad maqashaan siyaasiyiin ama dad kale oo marmar dhahaya dhibaa jira. Meel laga shaqeeyo oo aan dhib ka dhacayn ma jirto. Laakiin su'aashu waxay tahay, majidkan ka habowsanahay mise jihadan ka habowsanahay? Waxaan aaminsanahay 27 sano markii aan ugu fiicnayn ayay tahay oo aan jidka ku taaganahay. Jidkaasi ha lahaado boholo, ha lahaado buuro, ha noqoto marmar mugdi iyo gudcur marka habeenka lagu safraayo. Waxaan idiin sheegaya, laakiin jidkii baan ku taaganahay.
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo khudbad ka jeedinaya habeenkii xalay kulan looga hadlay taakulaynta ciidamada ayaa sheegay waxyaabaha ugu waaweyn ee Soomaali xilliga ka hor gudboon ay ka mid tahay deymaha lacageed oo gaaraya $6 billion, taasoo u baahan Soomaaliya ka xeeladaysato ama deymahaas ay bixiso. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini ayaa ugu baaqay madaxda waddanka Soomaaliya inay si wada jira u shaqeeyaan iyo in la dedejiyo dhammaystirka dastuurka si buu yidhi ay u yaraadaan isqabqabsiga mas-uuliyiinta u dhexeeya. Wareysi dhinacyo badan taabanaya ayaanu la yeelanay Jeneraal Cabdulqaadir Cali Diini, qaybtan waxa uu kaga hadlayaa sida uu u arko kala duwanaanshaha dhinaca fikradda ah ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ee ku saabsan mowqifka Khaliijka. Haruun Macruuf ayuu u waramay.
Siyaasadda waxaa ku fiican, waxa weeye ku fiican lahayd mas-uuliyadda dadka haya inay ka tagaan ama arrintaas ay ka hadlaan. Laakiin haddii ka muwaadin ahaan aan ka tagaago arrintaas, waxaa mar kastaba uu rabaa in la tixgeliyo, laga hormariyo danta qaranka ayaa wax kasta ka muhiimsan in laga hormariyo. National interest in la fiiriyo oo aan la fiirin meel gooniya ama dad gooniya ama dowlad gooniya ama dowlado gooniya intaba inaan la fiirin, ee la fiiriyo war maxaa dalka dadka iyo Soomaaliyeed u ah interest u ah ama u ah muxuu ahaa maslaxad u ah. Markii arrintaas ama su-aashaas meel la dhigo, ayay ku fiican tahay in la yidhaahdo markaas meeshaas kuma habboonaan iyo waxaas kuma habboonaan. Laakiin waxaan soo jeedinaynaa, aan kala kusoo jeedinaynaa mar kastaba in laga hormariyo danta qaranka, national interest in laga hormariyo wax kasta oo tilaabo ah la qaadayo oo aanan noqonin anigu xaddaan jeclahay iyo xaddaan jeclahay. Taas haddii la yidhaahdo anigu xaddaan jeclahay ama xaddaan jeclahay, waxaa ku dhimaysa mas-uuliyaddii muxuu ahaa saaray dadka ama madaxda maanta hogaaminaysa dalka ama maamul goboleed ha noqoto ama muxuu ahaa dowladeed ha noqoto. Waxaa loo baahan yahay talo wadareed oo muxuu ahaayeeto waddanka si joogta oo muwaadinnimo ah loogu hadaamiyo, la isuguna samro oo aan la oranin ni wadiba anaa iri ama aniga goobtan aniga ii xaaran tahay saan doona ayaan samaynayaa inaysan arrintu noqon oo ay noqoto mid wadareed oo ah danta Soomaaliyeed xaggeeda ku jirtaan.
Waa gartay, markaad fiiriso xaaladda waddanka, maxay kula tahay oo maaragtay xurguftan iyo xarigjiid miyaad u jeedaa inuu soo laaban karo?
Xarigjiidkaas iyo wax kasta haddii aan sii muxuu ahaayeto aqli ku jiro, haddaan looga taxadarin wax kastaa imaan kara. Laakiin waxaan leenahay arrinta dhaxtaalla halkan ama muuqata ama mugdiga shacabka Soomaaliyeed u muuqata, waxaan rajaynaynaa in madaxda Soomaaliyeed ama gobol ha lagu magacaabo ama dowlad dhexe ha lagu magacaabo inay muujiyaan wadajir ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed oo ammaanada ay u hayaana ay tusaan inay ku hoggaaminayaan dariiq wanaagsan oo wadajir ah ay ku hoggaaminayaan. Marka waa rajeynayaa inaynan soo noqonin xarati iyo xulamada iyo xirgis kaleeto, laakiin in laga fakaro marka ugu horeysa nabadgelyada in laga fakaro, laga fakaro oo si weytira looga fakaro, laga fakaro abaaraha iyo dhibaatada haysata shacabka Soomaaliyeed oo u baahan kurmad, in laga fakaro qaxootiga meel kastaba daadsan oo Soomaaliyeed ay ka mid yihiin Yemen, Liibiya iyo Kenya oo kaleleya raasinkii waxa lamid hay-adihiisiina way joojinayaan. Arrimo waaweyn oo aada iyo aada muhiim ah ayaa hor yaalla mas-uuliyiinta maanta xukunka haysa. Marka waxaan rajaynaynaa inay wax kastaba ka hormariyaan maslaxadda shacabka iyo maslaxadda waddanka ayaan leeyahay. Sidoo kaleeto waxaan arrintan la ku haysata mar kastaba dastuurka iyo arrimaha shuruucda saameysa federaalka in iyagana la dedejiyo oo si dhaqso ah loo dedejiyo si isqabqabsiga mas-uuliyadeed ay u yaraato, sharcigana loo raaco.
Waa gartay dad badan waxay markay soo baxaan xurguf siyaasadeed waxa markiiba ku soo dhaca maxaa wax looga qaban waayey waxyaabaha daruuriga ee xilligan taagan oo baahida ugu horeysa kuwa amniga tahay, siiba tusaale ahaan madaxda ama haadan maamul goboleedyada ama kuwa heer qaranba markay isaga safrayaan magaalooyin badan oo waddanka xilligan waa magaalooyin go-doonsan oo aan dhulka lagu aadi karin, dad badan baa go-doonsan, cunto uma tegto, raashin uma tego, daawo uma tegto. Ma gowarrowid waxaad soo qaaday danta dalka in laga hormariyo danta shaqsiga, maxaa loo eegi laayahay kula tahay magaalooyinkan iyo dadkan go-doonsan?
Waa su-aal aada iyo aada u fiican weeye. Ma ahan horta marka ugu horeysa inaad islamarkiiba wax kastaba dhammayn karto, laakiin haddii shirarka la qabanhayo iyo imaatinka lasu imaanhayo aan lagaga wada hadlin sida arrinta aada hadda u qeexayso oo ah wadooyinkii in la furo si dadka gurinda loo gaarsiiyo abaaruhu ay saameeyeen ama dhibaatooyinka badan ay saameeyeen ama qaxootiga ah oo aan sidii horeba aan usoo sheegay in qof walbaba goob intuu iska xaarto uusan oran halkan baan iska joogayaa si wada jira looga tashado wartigee u furna, wartigee u shaqeyna. Waxaa dhici karta inaadan ku guuleysan, laakiin haddii aysan jirinin iskudaygii iyo taladii anoo huba in mataqaanaa ciyaamada qalabka sida ay arrimaha si qorsheysan yihiin, haddana haddaan shacabka iyo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada si wada jir ah aysan arrintaas aysan u wajirin, waxaa halkaa ka muuqanaysa marka in la dayacay waajibaadkii guud ee laga sugahayay oo ahay in loo hago dadka dalka nabadgelyo in lagaaro. Haddii kale aan nabadgelyo laga shaqaynin wax suuragala maahan. Waa runtaa waa jirtaa caqabadahaasi waa jiraa dalka ka jirta, laakiin waxaa loo baahan yahay si wada jir ah in loo wajaho, ayaan kusoo celcelinayaa arrinta ayada.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya, oo khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in qayb kale oo ka mid a wareysigaasi oo uu kaga hadlayo dhinaca amniga aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada Fiidnimo.
Markana boosaaso, faahfaahin dheeriya ayaa ka soo baxaysa weerar xalay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen bar kontrool ku taala duleedka magaalada Boosaaso. Wararkii ugu dambeeyay ayaa aynu ku helaynaa ilaha amniga waxayna sheegayaan in 7 qof ay dhinteen, in ka badan 10na ay ku dhaawacmeen. Ibrahim Xasan Danduray ayaa waxa uu wareystay wariyaheena Faadima Yasiin Jaamac.
Xarakada Al-Shabaab ayaa xalay shaqdi dhexe weerar gaadma ah waxa ay la beegsadeen kontroolka magaalada Boosaaso oo dhinaca koonfureed kaga beegan 11 kilomitir. waxaa weerarkan loo adeegsaday hubka culus iyo kan fudud.
Wax khasaaraha oo ilaa hadda la sheegayo?
Weerarkan Ibraahim waxaa ku geeriyooday inta la og yahay 7 qof oo isugu jira 4 rag ah iyo 3 dumar ah. 4 rag ah waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidanka booliska ee ka shaqeynaya kontroolka magaalada Boosaaso, sarkaal ka shaqeynaya wasaaradda beeraha Puntland, nin goob ganacsi ku lahaa kontroolka magaalada Boosaaso, iyo nin ka mid ah gaadiidka socotada ahaa ee xalato lagu hakiyey kontrolka magaalada Boosaas. Sidoo kale saddex dumar ah ee ku dhintay weerarkan waxa ay isugu jireen kuwa ku leh nehrado kontrolka iyo qaar la socday gaadiidka socotada ahaa ee caadiyan lagu hakin jiray kontrolka magaalada Boosaaso oo subaxnimada ayay dhinaca Boosaaso u soo socdeen Ibraahimow.
Wararkan soo gaaray waxay sheegayaan in kooxda Al-Shabaab muddo kooban ay kontrolkaasi haysatay. Ma jirtaa arrintaas, Faadumo?
Koob jooga ayaa CEO waxa uu xaqiijiyey in muddo kooban raggan ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen kontrolka magaalada Boosaaso, balse ay gurmad ciidamada booliska ee ku sugnaa kontrolka uga yimid dhinaca magaalada Boosaaso. Muddo kooban kadibna waxa ciidamada boolisku ay ku guuleysteen gurmadka ahaa ee ka yimid dhinaca magaalada Boosaaso inay la wareegaan kontrolka, walow ay la kulmeen dagaal yar oo kooban oo jidka rasaas ay ragga weerarka soo qaaday ay u galeen ciidamada gurmadka ahaa, halkaana uu dhaawac ka dhashay.
Maamulka Puntland ma ka hadlay wararka?
Ibraahim, ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay dhinaca maamulka Puntland, walow aanu marar badan isku daynay inaan la xiriiro saraakiisha laamaha ammaanka, balse ma suurtal gelin inay ka hadlaan dhacdadan.
Ragga soo weeraray kontrolkaasi Al-Shabaab xagee aadeen?
Goob jooga ayaa CEO wuxuu u xaqiijiyey in raggii weerarka soo qaaday ay u suurto gashay inay ka baxsadaan goobta kadib markii gurmad fara badani uu kaga yimid dhinaca magaalada Boosaaso. Dadka ku dhaawacmay oo 11 qof ka koobnaa waxaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Boosaaso. Qaarkood xaaladooda caafimaad waa ay fiican tahay, halka qaar kalena dhakhaatiirka caafimaadku ay VOA u xaqiijiyeen in dhaawacyadoodu ay culus yihiin.
Waa sidee haatan xaaladda kontrolka Boosaaso?
Ibraahim, weerarkan waxa uu dhacay 12-kii habeenimo ee xalay. Xaaladda kontrolka 2-dii habeenimo ee xalay waa shaqeynayay. Saaka waaberigana si caadi ayaa gaadiidku isaga goosheeyeen kuwa Boosaaso ka baxaya iyo kuwa soo galaya. Shaqadu caadi ayay u socotaa kontrolka, wax dhibina kama jiraan iminka marka laga reebo weerarkii xalay ka dhacay.
Faadume Yaasin Jaamac, wariyaha V O A ee Boosaaso, oo wariyaheena Ibraahim Xasan Daanduray uga warramaysay xarakada Al-Shabaab oo xalay weerar ku soo qaaday bar kontrool ku taala duleedka magaalada Boosaaso ayay taasi ahayd.
halka aad weli nagala socotaana waa v o a qaybteeda af soomaaliga oo si toosa washington idinkaga imanaysa. afar qof ayaa dhintay oo uu ka mid yahay guddoomiyihii magaalada Kalabayr oo 57 kilomitr dhinaca galbeed ka xigta Hargeysa. shan kalena waxaa soo gaaray dhaawac kadib markii laba baabuur ay isku dhaceen jidka u dhexeeya Gabiley iyo Kalabayr. meydka afarta qof ayaa lagu aasay magaaladaasi halka dhaawacana lagu daweynayo cisbitaalka magaalada Gabiley. wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan noo haya.
dhimashada iyo dhaawaca dadkan ayay sababeen isku dhaca laba gaari oo kuwa yaryar ah, kuwaas oo isku dhacay jidka u dhexeeya magaalooyinka Gabiley iyo Kalabeer ee galbeedka magaalada Hargeysa, sida uu warbaahinta u sheegay sidduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolkaasi Gabiley.
shilkaasi wuxuu ku dhaceen waxa laba gaari oo iskalay oo ahaa Seraf iyo Nooha, markaa 9 qof baa wax ku noqday, 4 way dhinteen. markaa 5 dhaawaca, 2 aad u culus, 2-dii waan waxaa loo kolkeenu xaaladii dejin waxa loo refer gareeyay oo loo diray cisbitaalka Hargeysa. cisbitaalku wuxuu u baahan yahay in loo keeno qol wasaaradda caafimaadku ambalaas.
isuduhu waxa uu sheegay in cisbitaalka guud ee magaalada Gabiley uu u baahan yahay gaadiidka gargaarka degdega ah, taas oo ugu baaqay wasaaradda caafimaadku inay buuxiso baahidaasi. dadka dhintay ayaa magacyadoodu kala ahaayeen marxuum Cabdulaahi Cusmaan Diiriye oo ahaa guddoomiyihii magaalada Kalabeyr ee Gabiley, marxuum Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud, marxuum Biixi Maxamed Maxamuud iyo marxuum Axmed Sheekh Maxamed Muxamed. 5 qof ee dhaawaca, 3 ka mid ah ayaa lagu daweynayaa cisbitaalka guud ee magaalada Gabiley, halka 2 qof ee kalena oo dhaawacoodu culus yahay loo soo qaaday dhinaca magaalada Hargeysa. mas-uuliyiinta dowladda ee heer degmo, gobol iyo dowladda dhexe ayaa qaarkood tacsi u direen ehelada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay shilkan. inta badan jidadka u dhexeeya magaalooyinka Soomaaliland waxaa ka dhaca shilal kala duwan, kuwaas oo inta ugu badan ay ka dhashaan khasaare nafeed. walow sababaha keena shilalkan aan ciidamada nabadgelyada wadooyinku si rasmi ah u shaacin baadhisyo ay sameeyeen kadib, haddana dadka ayaa ku kala aragti duwan waxyaabaha keena shilalkan oo qaarkood ay u aaneeyaan qaab dhismeedka jidadka iyo dayac badan oo wadooyinka qaarkood ka jira. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waa tahay markana ku soo dhowaada codka baxsan ee fanaanada hodan cabdiraxmaan.
VOA.
halka aad heestaasi iyo wararkii iyo warbixinadii waraysyadii ka horreeyay kala socoteen waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington. dhegeystayaal, waxaa inagu soo socdaa xubintii dooda gaabneyd iyo weliba isboortigii iyo sidoo kale warbixin ka hadlaysa abaaraha ka jira gobolka waqooyi ee bari dalka kenya. hase ahaatee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida oo rugaal celis.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa cadeeyey axaddii shalay ahayd in heshiisyada ay doonayaan dimuqraatiska in lagu ogolaado in waddankan ay joogi karaan dadka ilma ahaan ku imaada waddankan Mareykanka inuusan sharci ahayn. wuxuu ku adkaystay madaxweyne Trump in dayactir lagu sameyn doono hanaanka bixinta kaararka deganaasha ee green card-ka ee dalkan Mareykanka, isaga oo sheegay inay shaqaalaysiin doonaan in ka badan 10 kun oo saraakiila oo la shaqeyn doona laanta socdaalka, sidoo kalena uu dhisi doono sida uu sheegay derbiga xuduudda koonfureed ee dalkan.
ugu yaraan 12 ka mid a qaxootiga Rohingya ee ka cararaya colaadda gobolkooda ka ogan ayaa qariiqmay kadib markii ay rugantay doontii ay ugu qaxayeen dalka Bangaladesh. sarkaal ka tirsan ciidamada xuduudda waddankaasi Bangaladesh ayaa wakaaladda wararka ee f b u sheegay in meydku uu ka kooban yahay 10 caruur ah, haweenay da'ah iyo nin, waxaana sarkaalkan uu qabaa in qaar kale oo ka mid a dadkii doonta saaraa ay xeebta u dabaasheen. In ka badan nus milyuun ka tirsan muslimiinta Myanmar ayaa ka qaxay dalka Bangaladesh tan iyo dhammaadkii bishii Agoost ee aanu ka soo gudubnay. hay-adda qaramada midoobeyna waxa ay sheegtay in duulaanka lagu hayo muslimiinta uu gaarayo heer gumaada ah oo ku salaysan isirsifayn.
dadka degan deegaanka Katoli ayaa waxa ay kasoo horjeesteen dadaalada ay wado dowladda gobolka ee Spain ay uga jirayso Barcelona axaddii shalay. booliiska ayaa sheegay in 350 kun oo dibadbaxayaala ay kasoo qayb galeen, iyadoo sidoo kalena dadka qabanqaabiyaasha ay sheegeen in ka badan 900 kun oo dad ah ay kusoo biireen markii dambe banaanbaxaasi. banaanbaxyadaasi ayaa ahaa kuwa nabdoon, mana aysan jirin wax dhibaato ah oo dhacay intii lagu guda jiray. waana la aamusiyey muddo dheer. dabcan qof ka mid a dadka dibadbaxayaasha sameynaya ayaa wuxuu u sheegay sidaasi wakaaladda wararka ee f b. isbuucii hore dadka Cataloniska ayaa waxa ay cod aqlabiyada ugu codeeyeen in ay madax bannaani doonayaan, waxaana 900 kiiba ay codkooda ku dhiibteen sida ay rabaan, waxaase codbixintaasi madrid ed ku tilmaantay mid sharci darro ah.
dowladda Mareykanka ayaa axaddii shaacisay inay si kumeelgaar ah u hakisay fiisaha aan qaxootinimada ahayn ee la siiyo muwaadiniinta Turkiga, tallaabadaasoo ankarana ay si dhaqso badan kaga jawaabtay. bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka oo Turkiga ku leeyahay ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyey ay xukuumadda Mareykanka ku qasbeen in ay dib u eegto ballanqaadkii dalkaasi ee la xiriiray sugidda ammaanka xarumaha iyo shaqaalaha ergada Mareykanka. bayaanka laguma caddaynin sababaha Mareykanka ku kalifay dib u eegista, sidoo kalena lama sheegin muddada ay qaadan doonto hakinta la geliyey fiisaha. saacado kadibna dowladda Turkiga ayaa ka falcelisay waxaanay joojisay adeegii fiisaha ee dalka Mareykanka, iyadoo sheegtay inay tallaabadaasi u qaaday isla sababihii uu Mareykanku bayaankiisa ku sheegay. toddobaadkii lasoo dhaafay ayay dowladda Turkiga xabsiga u taxaabtay Metin Toboz oo Turki u dhashay kana shaqaynaya qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbul, iyadoo ku eedeysay inuu xiriiro joogta ah la lahaa waxa ay Ankara u taqaano shabakad argagixiso oo ku eedeysan abaabulka afgembigii dhicisuubay.
mar kale galab wanaagsan. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya Jacfar Kukaay anigoo ah Sahre Cabdi Axmed. haatana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaheena Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo. dadka qaar ayaa u arka wada hadalka mid isfaham abuuri kara, halka qaar kalena ay qabaan inuu sii adkaynayo khilaafkii taagnaa. waxaa doodayga la qayb galaya Maxamed Umar Geedi iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Umar.
Waxaan is leeyahay waa mid si adkeyn kara marxaladda maanta uu dalka ku jiro. Waxaan ku soo weynayaa dalkan waxaa lagu soo waday wada tashi, meel fog baa laga keenay in maanta oo xaalku sidan yahay ishaystaan dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyada. Waa nasiib darro weyn shir yacni mas-uuliyiin intaa la eg oo dowladdiina ay ka maqan tahay federaalka ee dalkan mas-uulka ka ahaydna ay ka maqan tahay. Waxaan is leeyahay wuxuu sii cakirayaa oo dhibaato hor leh iyo caqabad ku noqonayaa geedi socodkii dowladnimada Soomaaliya.
Aad baad u mahadsan tahay, dib baan kugu soo laabanayaa Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan. Sideed u aragtaa shirka wada tashiga ee maamul goboleedyada ku leeyihiin magaalada Kismaayo?
Anigu waxaan u arkaa kulanka wada tashiga ka dhacay xarunta maxaan ku yiraahdaa ku meel gaarka Jubbaland, madaxda istaadiyaduna isugu tageen. Runtii waxaan is leeyahay maxaan ku yiraahdaa xaaladda dalka iyo waxyaabaha jirjira markii dhinac walba laga fiiriyo inaynan laga mamaarmaan ay tahay horta wax ka mid ah ama qaranka ha noqoto amba hoosa noqoto maxaanka istaadiyada ha noqoto in la hadlo inay muhiim tahay. Marka way ku hormareen marka inay iyagu hadlaan. Waan uga mahadcelinaa weliba ninka hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe oo gogosha dhiga, aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. Waxaan aan dareemaa marka xaaladahan hadda dalka ka jira oo kala duwan oo maxaan ku yiraahdaanba ha noqoto maamulka istaadiyada laftooda dhexdooda waxaa ka jira ama dowladda dhexe waxaa dhexdeeda ka jira aragtiyaha kala duwan intaasoo dhan koob waxaa muhiim ah in la wada hadlo ayaa muhiim ah. Marka mar hadday ayagu ku hormareen anigu waxaan leeyahay wada hadalkaas inay ka soo bixi doonaan wax wanaagsan oo maxaa ku yiraahda u soo gudba dowladda dhexe isla markaana wixii jiray oo jihooyinka kala duwan Soomaaliya gacmaha badan oo jihooyin kala duwan uga soo taagan in maxaa ku yiraahda hal dhaana noo wajihi doona. Marka isfaham iyo ka yimaada istaadiyada dhexdoodana wuxuu wax taraya qaranka Soomaaliya ee wuxuu taraya federaalka.
Wax isfaham oo ka soo baxaya malaha wax kasta day gaaraan weli barbaa maqan. Waxaan soo marnay shirar qolo ay diidan tahay oo qolona ay tiraahdo waxba ka soo baxaya dalka ka uma ahan, wax badan baa la soo maray. Waxaan is leeyahay maran daawanayay meesha howlka shirka ka socdo qaabka ay wax u sawirayeen iyo sawirka madaxweynaha oo ugu sarreeya oo sawirada madaxweynayaasha goboleedyadana ay xagga hoose ku sawireen maxaa uu ugu sarreeya hadduu ka maqan yahay dowladdii dhexeeba qaf kaba joogo maadaama uu qafna ka joogan xagga sarena ay ku sawireen kheyr baa ka soo baxayana la leeyahay waxba iskhilaafsan meesha waxba isdiidan. Marka waxaan is leeyahay waxaa habboon in la wada tashto laysu yimaado. Waxaan ognahay dalkan meel fog buu ka yimid, isqancin ayaa lagu wada socdaa. Dhammaan madaxda maamul goboleedyada markay hadleen hadalkooda sida uu dhacayay anugu ismaliya marka wax khayraa ka soo socda waa maasanta.
Inkasta oo shirka wada tashi yahay, haddana waxaa jira mugdi soo kala dhex galay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dowladdii dhexe shirka qayb kama ahan. Sidaa daraaddeed wax badan lagama fiili karo ayuu Maxamed Cumar Geedo ku doodaya. Adiga sirdankaaga maxaa laga fili karaa in shirkan ay ka soo baxaan?
Waxaa jira markii aan qiimeeyo siday wax u jiraan, dalku wuxuu ku jiraa xaalada kala duwan oo xagga siyaasadda. Mar hadday lagama maarmaan tahay culays jiro inuu hadal la hadlo waa lagama maarmaan. Waxaa meesha ku shiray waa istaadiyadii sawirkooda in la xiraan hadda wax dhiba ma ahan. Madaxweynihii jamhuuriyadda in sare la mariyo ma ahan waxaan ku jiraa ku jira male. Boosishinka hadalka sida loo dhigo wada tashiya kuma qorna marka in dowladdu ka soo qayb gasho kuma qorna. Wada tashigaas waxa iska leh maamul goboleedyada waxay ka tashanayaan ayaga laftoodu way arkeen caqabado badan ayaa dhexdooda yaal, boorbaleen badan ayaa jira, ayaga laftoodu waa kala aragti duwan yihiin. Marka siday markii ugu horeysa ayagu aragti mid dalka uga qaadan lahaayeen si ay ula jaan qaadaan siyaasadda dowladda ama ay wax uga weydiiyaan waxyaabaha ay tabanayaan dowladda ayagu uga mideysan. Markii ugu horeysa marka waan maxaan ku yiraahdaa in loo arko in maxaa ku yiraahdaa he wada hadal xaaladaha jira ku wajahan inuu yahay dhanka sabaha u baxay waxyaabo badan laga fili kara marka waxaan oon waxay noqonaya wax qaynuuniya iyo wax siyaasada ay noqonayaan
waxaan ku laabanayaa maxamed cumar geedi waad maqlaysaa hadalka cabdiraxmaan jimcaale cismaan wuxuu leeyahay wax dhibaato ah kuma jiro in maamul goboleedyadu ay doorkooda siyaasadda ka hadlaan hay'adankaaga
waa mahadsan tahay waxaan is leeyahay aan xaqiiqada u imaano ma ishaystaan maamul goboleedyada dagaalna kama dhaxay waxa la isku haysta waa siyaasaddii ay ka soo bilaabatay khilaafkii carabta khaliijka khilaafkii ka yimid ee ay aadeen qaar ka haral arkay kulli waa wada aadeen isku siyaasad way waa midaysan yihiin waxaan is leeyahay marka isma haystaan waxa yacni dhinacii ay haysteen baa meesha ka maqan maadaama dhinacii ay ishaysteen ama dowladdii dhexe meesha ka maqan tahay wax kastaba ku sheeg ama wada tashi dheh ama kheyra ka soo baxay dheh mar haddii wuxuu yihiin wax gooni ah aniga kheyr buu ma arkaba waxaa kaloon leeyahay waxay leedahay saameyntaday leedahay oo waxay keeni doontaa saameyn amni bay keeni doontaa oo mid dhaqaaley keeni doontaa haddaan si degdega wax loo xalin wax yaroo qalloocan lama qaadi kara laakiin wax culus oo weyn oo toosan waa la qaadi karaa marka xas leeyahay yaanay wax qalloocan ka soo bixin shirka isaga ah dowladda dhexena waxaan kula talinayaa doorka ay leedahay intay goori goor tahay inay ka qaadato
haye cabdiraxmaan jimcaale barre
dowladda laftaydu arintay qaadato dhexdhexaadkan wa aadaan ugu waafaqsanahay laakiin inay dhexdhexaadaan nahay tiray fariisato ma ahayn inay door siyaasiya qaadato maxaan ku yiraa maamul goboleedyadana ay maxaan ku yiraahdaa si fiican wax uga dhaadhiciso door siyaasiyaho dib heshiisiina ay ka qaadato maadaama aan ka mid nahay jaamacadda carabta inay kaashadaan maxaan ku yiraa jaamacadda carabta iyo maxaan ku yiraahdaa arrintaas inay fadhi ku ekeen waa dhexdhexaadaana ayna ku ekeen inay dhaqdhaqaaq ay dowladda dhexe ay samayso lafteeda anigu waa xoogaa meeshaas waa dhaliina
waxaan siinayaa maxamed cumar geedi
waxaan leeyahay dowladda dhexdhexaad ay istaagtay iyo siyaasad itijaah leh ila hadda ma aragna madaxweynaha wuxuu la soo kulmay sacuudiga hadda waxaa ku balansan yahay imaaraad wuxuu la kulmay kan xagga qatar yacni waxaan runaa bahasho dalka maanta meesha uu maraayo inaan kala socono qolo shir qabsato qolona ay tiraahdo maya sax maahan dalkan waxay ahayd in dowladda dhexe ay hogaamiso goglaha iyada dhigta laysku haayo waxaa lagu keenay dowladnimada si dhib leh oo aada looga soo dhibooday waxaad ogtay markii lasoo asaasay waxaa loo fadhiyay intaasoo sano afar sana waxaa la fadhiyay ee nairobi intaasoo mar bay daadatay oo laisku keenay waxaan is leeyahay walaalyaalow yacni u hadli mahayno individualis iyo hadda group mail joog u hadli mahayno waxaanu waxay ku haboon yihiin in dowladdii dhexe ay hogaamiso dadka oo dhan ayday arkayaan baarlamaankii lasoo wada doortay iyadoo joogaa madaxweynihiibay doorteen intaas oo meelood dadkii ka yimid dadkay doorteen baa kuwana ayaga waaniya wax u sheega si hoose ula hadla yaan la horboodin wax ku hagaaga ma hayaan baan taagana waa maasanta
gabagabada doodan isla suubka cabdiraxmaan jimcaale haddii maamul goboleedyadu waxuna isku raacaan dad badan ayaa qaba inay culays ku keeni karto dowladda dhexe adigu taama kuu muuqataa
adar ma qabo waxaan qabaa anigu dowladda federaalka iyo isteediyada waxay kala leeyihiin waajibaad ay kala leeyihiin qaynuuniya waxay leeyihiin maxaan ku yidhaahdaa qaab u wada shaqeynna way leeyihiin marka shirka waxaa ka soo baxaya waxaan qabaa anigu wax maxaan ku yidhaahdaa isteediyadana maslaxad ugu jirto dowladda dhexana maxaan ku yidhaahdaa waxay hoos ugu daadigi lahayd oo loo soo dhoweeyey meel muhiima inay wax keenaan dowladda dhexana tan ugu jirto saasaan ugu aaminsanaa
maxamed cumar geedi adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay waxaa ka soo baxa madaxda maamul goboleedyada maxay saameyn amaba culaysay ku keeni karaan xaaladda hadda
waxaa weye culayskeeda yeelanaysaa saameyn weynna waa yeelanaysaa maamul goboleedyada ayaa laga soo doortay baarlamaanka sida hadda wax ku socdaanna waxaa ku xoog badan baarlamaanka madaxda goboleedyada iyo dowladda dhexe meesha laga soo doortay baa ku xoog badan dadkan waa dad qabyaalad iyo qabiile lasu keenay ah bays ay u tahay aan xisbiya iyo aragtay kale oo lagu socda aanay weli jirin waxay muhiim ah marka in intii goorgoor tahay laysu imaado oo wax dowladnimada ku socon karta la maro intaynay mataqaan xaarii fandhaal kala dhicin oo aan meelaan laga soo qaban karin aysan bahasha aadan waa maasanta
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahaynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamed cumar geedi iyo cabdiraxmaan jimcaale cusmaan siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii ku meelgaarka ahayd ee soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Sayna Abubakar Maxamed ayaa doodaasi heena la socodsiinaysa halka aad kala socoteenna waa VOA haatana Kenya. Guddiga nabadgelyada ee degmada Lagdheera ayaa shaaciyay in ay cabsi dhanka amniga ka qabaan abaaraha ku daba dheeraaday gobolka Waqooyi Bari. Gudoomiyaha guddigaasi dhaqane Faliir Haaji oo saxaafadda kula hadlay magaalada Madogashe ayaa dowladda Garissa County ka dalbaday in dadka gobolka ku nool gurmad loo sameeyo si looga hortago dhibaatooyin dhinaca amniga ah oo uu sheegay in ay ka dhalan karaan abaaraha.
Dabcada waxaa hore soo xariirinay maadaama abaaro badan oo laba sanaba soo jirsadeen sanadan iyo sanadka ka horaba abaaro jireen, abaarihii kuleyl badan bay keeneen oon bay keeneen. Waxaan ka cabsanahay inaan haddaan usoo jeedinay maadaama abaarihii ay imaadeen dadkii guuraaga ahaa intay guuraan ee dadkii jiiraanka ayna ahaa asagoo aan annagana u tagen oo duqay u tagenay u tagaan oo meeshaasayto isku dhac uu ka imaado ayagana dib un ay la cararayaan oo oon iyo un rafaad ay la cararayaan la ajligeed.
Waa tahay dhaqana Faliir, ma wax cabsi baa jirto oo iminkaad ka sii digaysaan maadaama suurtagalnimada deegaankaasi ka jirtay isku guur oo xoolo dhaqato fara badan ay gobolka ka tageen, xataa qaar Soomaaliya ay aadeen, qaarna gobollada kale dalka ay aadeen?
Haa, wax isku dhac waan ka cabsoonhaynaa. Xoolo dadka qaar Soomaali buu aaday oo waasaad u sheegtay dadkii ka soo guuray banaanay qaarkood waxay aadeen ilaa Wasungu bay aadeen. Dad kale induu ka guuray oo waxaa la aaday Booran baa la galay. Dad kale ilaa guurana haddaba wixii soo noqdayna biyo la-aan inay cabsi oo inay taa xaggan balanbala iyo dhiistriga inay ayagana ay u gudbaan baan ka cabsoonaynaa. Sidaas la ajligeed dadka sii joogay oo carada deganaana annaga duqoyda umaana tegeyna, sidaas la ajligeed inuu dhib meelaha ka imaado waan ka cabsoonaynaa.
Waa tahay dhaqaane khayraadka hadda haray ee cabsidaad ka qabtaan isleedahay ka gudi nabadgelyo ahaan dadku kuma filna oo waa lagu dirirahayaa, ma degana gaara jiro mise guud ahaan waxaad leedahay dadkii isu guur baa imaan karo?
Isku guur baa imaan karaa, isku guur baa imaan karaa. Soo yaa abaarahan oo dadkina carada cunto la-aan iyo biyo la-aan ay taallo, la ajligeed buu isku guurka u imaanayaa.
Marka isku guurka markuu imaado, inta badan dadka gobolkan waxaa caado aheyd sida deegaanada markaad fiiriso Mandera ama Wajeer ama Garissa iminkaynu ku sugannahayba in khilaafyo ay dhacaan, marka ifafaalo miya hadda muuqanayo? Mise waxaad isleedahay waa digniin aas leedahay dadkii la soo gaaro oo ha laga gaaro?
Digniin waaye aan leeyahay dadka intuu wax dhicin in laga gaaraan rabnaa. Digniin aan u bixinayno dowladda aan codsi aan ka codsanayno inuu dib dhaco, hadhow maan ka cabsoonaynaa. Wax hadda dhece ma jirto, laakiin waa wax dambe oo aan ka cabsoonayno.
Waa tahay kasoo koobin idaacadda aad u marisaan guddigiinan in laga hortago wixii keeni karo qulqulatooyin dhanka khayraadka oo yaraada. Dowladdu ma kala hadasheen oo ma wargeliseen in culaysyo ay jiraan biyalaan iyo baadlaanba?
Horaan idaacadaha waan ka hadalnay, dowladdana waa ogeysiinay. Sidaa la ajliyeed waxaan un ilaahay kuna baaqunaa dowladda haddana kusii celinhayno unbaan hadda ilaahay kuna codsi aana usoo jeedsanaynaa. Waana la ogsoon yahay in abaar carada ay ka dhacday oo dhibkaasi uu ka jiro.
Waa tahay gobanarka Garissa County Mudane Cali Bunow Qorane waa uu sheegay oo deegaanka hadda aad igala soo hadlaysa wuxuu yidhi abaar culus baa ku dhufatay, deeq buuna u diray usbuucan oo isugu jirto daaqa xoolaha, cuudka xoolaha, iyo weliba wuxuu u diray raashin oo dadka la siinayo. Marka wuxuuna sheegay in biyo dhaamis la sameynayo. Marka hadii biyo dhaamis la sameeyo dowladduna dadaalkaasi ay wado, ma kula tahay in ay buuxin karto baahida iminka jirto?
Aho walaala, way buuxin kartaa shirow. Arrinta hadda gabanaha uu ku hadlay haddii la yeelo oo musaacadaha dadka loo keeno, dadka wuu iska degahayaa. Marka ma guurayo oo meel kale uma sii kicihayo. Sidaa haddii la yeelo dadkii oo biyana loo keeno, cunto wixii ilaahay ku roonaay dowlad kore iyo dowladdan dhaxada ay u keeni karto loo keeno, xoolaha cunto loogu keeno, dadku wuu degahayaa, meel u dhaqaaqayaa. Marka malaho, wuu iska degahayaa.
Waa tahay
guurayo ee socdana waxa waayey dadkii xoola dhaqatada ahaa waaye.
Waa tahay inta adigu aad ka warhayso ma jiraan dhimasho iminka xoolaha? Waan ogna waa isii baxayaan, waa isii dhammaanayaan dad, laakiin oon u dhammaaday ama gaajo u dhimanayo deegaanadaasi ama deegaanka Balambala ama Lagdheera ama Dhadhaab ama Koonfurta Wajeer, deegaanada idinku hadda idinku hareereysan, maxaad is leedahay wax ogamaysaa?
وواحد شاكم أنا هذا واحد من العارضين أنا هذا عبين عن القديرة يقدر واحد أون أودن تام جاج أودن وان كياب مهوية هذا معانا مغلم هذا ما دارنا أروحون أكل إصابة هذا واحد شاكم كلام مهوية واحد عم كفام عبد أون كوا يوم كده كرا واحد بعدين تأ أون أودن تام جاج أودن تام جيت لكن ولا له وعم كوش هذا كبعدي أقول عيا وح أستان وحها عارم بوها عري وهوت wax laga maalahay ma jirto wax laga gadanahay ma jirto wax laga cunahay ma jirto ayagana intii soo hartay umbay ku nasbixi hayaan meel baa sare oo ilaa kuraan neef intii la xiriyo gaaris ah iyo madoogaas ah meeshan joognaa ba xoolo laga gadanahayna ma laha
waata ugu dambeyntii mis oran lahayd in gacan dawladeed iyo hay'ado kaliya aysan ahayn gacanta dadka ka maqan ee lagu kaalmeen laha oo dadku inta wax haysto inay u istaagto maadaama deegaan khaas ah oo gobolka sheegay oo deegaanka Faafi iyo Lagdheera iyo Balanbala uu yiri abaar culus baa ku dhufatay gudahaana gobolku ay abaartu ka wada saman yihiin
horta dibkoodan abaarta dadku ay ka saman yihiin oo hadda Lagdheera kelimaha gobolkan hadda eeriyan ugu hareereysan kama Balanbala ilaa Faafi ilaa hadda meeshi dadab ceenteeda dadki si loo guuray iyagana ilaa geedig iyo wixii wax ku dhaqaaqay halka waxaan ka codsanaynaa dawladda kelimaha ee muslimiinta hasa dadka muslimiinta kama wadaan subkan ama dadka xoolaha wala oo taajiriinta waqti xun baa lagu jiraa ilaahay naga soo bixiyo waxaan ka codsanaynaa ayaga inkoo inay dawladda sare iyo dawladda county ay wax ku fiirinin oo islaam ahaan iyo walaalnimo iyo xishmada Soomaaliya lagu arki jiray in dadkan loogu guntado oo wax loogu doono wax dawlad iyo hay'ado iyo ay karaayeen maaha anagoo dhan in loogu guntado oo intii wax la ilaahay ku ranaa saaqada waqtiga dawladda fiirsa ka la jiraa iska bixiyo culumada ay masaajidka gasho xoolo la aruuriyo si ay qoladan subkan ugu raba ahaan jireen
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gudiga nabadgelyada ee degmada Lagdheera dhaqan ee Faliir Haaji oo u warramayay wariyaha Gaarisa inooga soo warrama Maxamed Faarax Shire.
Markana dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan wargeheena Maxamuud Mascad oo nala socodsiinay.
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaad aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a sareereebka koobka kubadda cagta ee adduunka oo weli si xiiso leh u socda iyo waddamo ay u suura gashay inay xaqiiqsadaan u soo bixitaanka koobka adduunka ee ruushka lagu qabanayo sanadka 2018 hase ahaatee aan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyey habeenkii xalay iyo shalay toorka wuxuu iskaga hor yimaadeen haddii aan ku hormaro qaaradda yurub gruubka C jamhuuriyadda jeeg ayaa 5 waxay kaga badisay San Marino jarmalku 5 waxay ku dubteen xulka qaranka Azerbaijan halka Norwayna ehel 5 kaga badisay waqooyiga Ireland gruubka F Denmark oo Romania la ciyaartay waxay ku kala baxeen 5 bareejaa Kazakhstan waxay Armenia la gashay 5 bareejaa halka Poland ay 4-2 ku dharbaaxday xulka qaranka Montenegro gruubka F Lithuania iyo martigelinaysa xulka qaranka Ingiriiska ayaa 5 waxa ku badiyay Ingiriiska Slovakia 3 waxay ku dhufatay Malta halka Sloveniana ay rajadii Scotland ay kala hayd inay u soo baxdo koobka adduunka ay mugdi gelisay oo 2-2 bareejo ay ku celisay qaarada Afrikaana kulan aad u adag oo xiiso badan waxa uu dhexmaray wadamada Masar iyo Congo ku wada jira gruubka kulankaasi oo natiijadii ka soo baxday ay wax badan ka bedelaysay hanaanka gruubkaasi looga soo gudbayo halka Masar oo gurigooda ku ciyaaray ayaa qaybtii hore ee ciyaarta waxa ay ku dhamaatay 2-2 bareejo oo Congo wada galeen hase ahaatee qaybtii dambe ee ciyaarta markii la isugu soo noqday ciyaarahan Maxamed Salah ayaa gool qurux badan u dhaliyay xulkiisa qaranka hase ahaatee goolkaasi waxa bareejay oo ka daba keenay xulka qaranka ee Congo ciyaarahan Baku Matu ayaa gool bareejo u saxiixay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta oo daqiiqadii 87-aad ayuu goolkaasi dhaliyay hase yeeshee daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaartaasi ayaa xulka qaranka ee Masar waxaa loo dhigay rigoore taasi oo hadii ay dhaliyaan suura gelinaysay inay Masar markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 1990-kii ay u soo baxdo ciyaaraha koobka adduunka ee Ruushka ka dhacaya rigoorada markii la dhigay wixii dhacay waa la ogaa
Allahu Akbar 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 wal izzatu lil mas wuniik ya bas ihda ايه اللي بتعمله الكره فينا ده حرام عليك
kasi waxa uu wariyay tabinay ciyaarta oo codkiisa aad ka dareemaysaan qeyrada ka muuqatay sidoo ugu qanacsan yahay rigoorada qarankiisa loo dhigay hase yeeshee maxamed saalax oo u soo istaagay rigoorada ayaan qalbi jabin farxaddii uu dareemayay wariyihii ciyaarta dabinayay iyo malaayiinka reer masar ee ku qanacsanaa in ay koobka adduunka usoo gudbaan maxamed saalax rigooradii la dhigay shabaq ayuu la xalay haatanna ballaan eegno wadamada masar ku weheliya soo bixitaanka koobka adduunka ee sanadka 2018 qaaradda afrika waxaa xaqiiqsaday masar iyo nigeriya qaaradda eeshiya iiraan jabaan kuuriyada koonfureed iyo sacuudi arabiya halka qaaradda yurub ay soo baxeen beljam england jarmalka holand spain iyo ruushka oo koobka marti gelinaya oo isagu wax sareeba aan soo gelin qaaradda waqooyiga amerika waxaa ka soo baxay wadamada costarica iyo mexico halka latin america uu ka soo baxay oo keliya xulka qaranka ee braziil haatanna kulamada isreereebka ee maanta layskaga hor imaanayo gruubka d ayaa lagu kala bixi doonaa oo waxaa kala caddaan doonta serbiya wales iyo ireland cidda u soo gudbi moota ciyaaraha kama dambaysta ee koobka adduunka waxayna isku arki doonaan moldova australia la kulmi doonta serbiya georgiya ayay iska hor imaan doonaan welesna ireland ayay fuudda isgelin doonaan gruubkan ayaa haatan waxaa hogaaminaya serbiya oo 18 dhibcood leh waxaa ku xiga weles oo 17 dhibcood leh ireland ayaa ku xigta iyaduna 16 dhibcood leh kalama cadda ilaa iyo hadda cidda ka soo gudbi doonta gruubkaasi gruubka g oo lagu kala baxay mar hore oo sbain hogaaminayso ayaa waxaa iskaga hor imaan doona albaniya iyo talyaaniga oo kaalinta labaad xaqiiqsaday oo ciyaaraha isreereebka labaad geli doona macedonia lichtenstein ayay kulmi doonaan israa'iilna sbain ayay martigelin doontaa gruubka i ayaa isaguna ka mid a gurubyada laysku dhegan yahay oo ilaa iyo haddaan la kala xaqiijin finland waxay marti gelinaysaa turkiga iceland iyo kosofo ayaa kulmi doona kulanka adag ee dhex maraya croatia iyo ukraine ayaa natiijadii ka soo baxdahay waxa ay dhigi doontaa wacdar waayo waxaa gruubkaasi lagu kala sarreeyaa oo keliya 2 dhibcood oo iceland ay ku hogaaminayso croatia iyo ukraine mid 17 dhibcood ayay leeyihiin labadooda ayaana fooda isdaraya haddii bareeja ay noqoto ciyaartaasi waxaa gool tirsi ku soo gudbaya xulka qaranka ee croatia haddiise ay ukraine badiso oo croatia laga badiyo taasi waxay keenaysaa markaasi in ukraine ee kaalinta labaad ku soo baxdo oo ciyaaraha isreereebka halkaasi aadi doonto dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaadda ciyaaruhu toddobaadkanna waa nageynta tan ee kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo
waa tahay maxamuud mascade aada buu u mahadsan yahay markana idaacaddeeni guud ahaanba aniga oo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kale jacfar kukaay waxaan dhegihiin uga sii tegaynaa heeska abaycaasha iyo weliba wes khamiis
Hey, Missy.